วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 น.นะคะท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการคุยข่าวสทว.ค่ะรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักทะเบียนและวัดผลคือคุณไพโรจน์วิรัตและคุณเตือนตาพรนิพนธ์ไพศาลนะคะจะมานำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาค่ะขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุมสทนะครับวันนี้ผมไพโรจน์วิรัตครับ
สวัสดีค่ะดิฉันเตือนตาพรนิพนธ์ไพศาล
ครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงคุยข่าวสทวนะครับวันนี้เราจะเสนอเรื่องคำร้องต่างๆที่นักศึกษาควรรู้นะครับใบคำร้องก็คือเอกสารที่นักศึกษาจะใช้เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับซึ่งมีอยู่มากมายหลายคำร้องด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราจะเสนอคำร้องที่นักศึกษาควรจะรู้จักและอาจจะต้องใช้หรือบางคำร้องจำเป็นต้องใช้นะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่นักศึกษาศึกษาอยู่ในมสทนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคำร้องแรกคืออะไรครับคุณตันตาครับ
คำร้องแรกนะคะคือ1มสท19ก็คือใบคำร้องการโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมสทลักษณะของการใช้งานนะคะก็คือใช้โอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากมสทในสถานภาพเดิมนักศึกษาต้องมีสถานภาพในภาคการศึกษาปัจจุบันโดยโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกโอนได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรปัจจุบันและต้องมีหลักฐานประกอบการโอนชุดวิชาด้วยนะคะเช่นสำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบค่ะ
ครับมีค่าธรรมเนียมไหมครับ
ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาละ200บาทค่ะ
ผมต่อไปนะครับเป็นมสท18นะครับใบมสท18คือใบคำร้องขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นนะครับใช้สำหรับเทียบผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษานะครับมาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีของมสทนะครับซึ่งโดยลำดับขั้นของแต่ละวิชาที่นักศึกษาได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าตัวอักษร4นะครับหรือระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 นะครับหลักฐานที่ใช้ประกอบนะครับก็คือใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันที่จะขอเทียบงานรายวิชานะครับจำนวน3ฉบับครับ
ใบคำร้องที่3นะคะเป็นใบคำร้องมสท7หรือใบคำร้องการเปลี่ยนที่อยู่ใช้สำหรับการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาลัยหรือใช้ในการจัดส่งเอกสารการสอนและมหาลัยก็จะใช้ในการจัดสนามสอบให้แต่ละปีภาคการศึกษาด้วยค่ะ
ครับใบคำร้องที่4นะครับคือมสท8ครับเป็นใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับนักศึกษานะครับที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับต้องยื่นคำร้องให้เสร็จนะครับภายในภาคการศึกษาสุดท้ายนะครับหากนักศึกษาสอบผ่านชุดวิชาสุดท้ายแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเปลี่ยนยศเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับและนักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลเลยนะฮะจะต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่ด้วยนะครับผม
ใบคำร้องที่5นะคะเป็นมสท9คือคำร้องการขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนวิชาเอกนักศึกษาต้องมีสถานภาพและเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย1ภาคการศึกษาปกติมีวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาที่จะขอย้ายและต้องทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะ
อันนี้มีค่าธรรมเนียมไหมครับผม
ค่าธรรมเนียมเหรอคะค่ะมันก็คือมีนะคะทีนี้ค่าธรรมเนียมตรงนี้นักศึกษาที่สมัครตั้งแต่ปีภาคการศึกษาที่2552เป็นต้นไปมหาลัยจะหักค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงประวัติการศึกษา100บาทโดยจะรวมค่าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลและการย้ายสังกัดสาขาวิชาทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนได้ตลอดสถานภาพการเป็นนักศึกษาเลยค่ะแต่สำหรับค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่นักศึกษาต้องชำระเพิ่มอีก50บาทด้วยนะคะ
ครับต่อไปนะครับเป็นใบมสท26นะครับเป็นใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่บัตรหายบัตรชำรุดเปลี่ยนยศเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเปลี่ยนชื่อสกุลบัตรหมดอายุหรือย้ายสังกัดสาขาวิชานะครับผมสิ่งที่ต้องใช้ก็มีรูปถ่ายสี2นิ้วจำนวน1รูปถ่ายไม่เกิน6เดือนส่งมาพร้อมกับใบแบบลายมือชื่อและกรณีที่บัตรเดิมสูญหายนะครับต้องนำสำเนาใบแจ้งความส่งมาด้วยครับก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับ50บาทครับ
ค่ะแบบฟอร์มที่7นะคะคือแบบฟอร์มมสท.27คือใบคำร้องการขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราวและถาวรคือต้องยื่นคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลก่อนสอบ45วันทีนี้การยื่นคำร้องเนี่ยนักศึกษาสามารถแจ้งมาได้ทั้งทางอีเมลกระดานสนทนาจดหมายหรือทางโทรศัพท์ของสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะ
ครับผมต่อไปนะครับเป็นมสท.11ครับใบมสท.11นี่ก็คือใบคำร้องทั่วไปนะครับเป็นแบบฟอร์มสำหรับยื่นคำร้องเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษานะครับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเช่นปัญหาการลงทะเบียนเรียนปัญหาการเข้าสอบปัญหาการรับเอกสารการสอนปัญหาการชำระเงินและการขอรับเงินเกินนะครับ
แบบฟอร์มที่9นะคะมสท.25คือใบคำร้องการขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษานักศึกษาที่ใช้ระยะเวลาครบ3เท่าของหลักสูตรที่กำหนดไว้และต่อได้อีก1ปีการศึกษาซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม300บาทค่ะ
ครับผมแบบฟอร์มที่10นะครับคือมสท.10นะครับเป็นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษานะครับใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษานี้มหาวิทยาลัยจะส่งให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายนะครับที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษานะครับเมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบในภาคการศึกษาสุดท้ายแล้วนะครับนักศึกษาให้กรอกข้อมูลเพื่อที่จะใช้ระบุในเอกสารเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษานะครับแล้วส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับพร้อมรูปถ่ายสวมชุดคุย1นิ้วจำนวน7รูปนะครับและภายหลังที่สภาอนุมัติการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษานะครับมสท.14นะครับพร้อมใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตมสท.16ให้นักศึกษานะครับ
ใบคำร้องที่11คือมสท.30/1นะคะมสท.30/1เนี่ยเราจะใช้ในการขอคำร้องเอกสารสำคัญต่างๆทางการศึกษาซึ่งจะส่งไปพร้อมกับมสท.10หากนักศึกษาท่านใดต้องการใบรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราวหรือมสท.13ให้กรอกข้อมูลแล้วส่งไปพร้อมกับใบมสท.10ได้เลยค่ะ
มีค่าธรรมเนียมไหมครับผม
ค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาทค่ะ
ครับต่อไปนะครับเป็นมสท.16นะครับคือใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตนะครับใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตนี้เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดแล้วนะครับก็ชำระเงิน500บาทนะครับแล้วส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยจะทำใบรายงานผลการศึกษาหรือใบมสท.15นะครับส่งให้นักศึกษาต่อไปนะครับค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตก็คือ500บาทครับ
แบบฟอร์มอันสุดท้ายนะคะก็คือแบบฟอร์มที่13คือมสท.30/2ก็คือใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษากรณีนี้คือนักศึกษาต้องการเอกสารสำคัญทางการศึกษาเช่นหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษามสท.14ฉบับที่2หรือจะเป็นฉบับภาษาอังกฤษใบรายงานผลการศึกษาฉบับที่2หรือฉบับภาษาอังกฤษใบรายงานผลตรวจสอบผลการเรียนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษใบแปรใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษหรือใบแทนใบปริญญาบัตรกรณีที่ชำรุดสูญหายหรือหนังสือรับรองคำอธิบายรายชื่อวิชาเป็นต้นทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมฉบับละ50บาทค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือใบคำร้องที่นักศึกษาควรรู้จักที่เรานำมาเสนอในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะคะ
ครับผมและวันนี้ก็มีข่าวฝากจากสำนักทะเบียนอีกเรื่องนะครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับเรื่องการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Walk-in Exam นะครับสำหรับปีการศึกษา 1/2555 นะครับเราจะเปิดสอบทั้งหมด7ชุดวิชาครับวิชาแรกนะครับคือ10131สังคมมนุษย์นะครับและชุดวิชา10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตนะครับชุดวิชา10151ไทยศึกษาครับชุดวิชา33304ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ครับชุดวิชา40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปครับชุดวิชา81417การบริหารและพัฒนาองค์การครับและชุดวิชา96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเปิดรับสมัครช่วงแรก15กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2555นะครับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.htu.ac.gh นะครับและนักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านทาง KTB ออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะครับค่าสมัครชุดวิชาละ300บาทและค่าธรรมเนียม10บาทนะครับ ช่วงแรกเนี่ยจะเปิดให้สอบ4วันนะครับคือวันอาทิตย์ที่8ที่9ที่15และ16กันยายน2555นะครับเมื่อสอบเสร็จนะครับสามารถรู้ผลสอบได้ทันทีนะครับหากสอบผ่านนะครับไม่ต้องไปเข้าสอบไล่นะครับและถ้าเกิดสอบไม่ผ่านนี่สามารถสอบไล่ได้อีกนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนสอบซ่อมอยู่นะครับซึ่งจะหมดเขตในวันที่7กรกฎาคม2555นะครับและลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาของภาค 1/54 นะครับลงทะเบียนเพิ่มถึงวันที่16กรกฎาคม2555นะครับผมครับวันนี้2คนก็หมดแล้วคุณตาตา
วันนี้นะคะเราทั้งสองต้องลาไปก่อนนะคะพบกับรายการคุยข่าวสทวได้ใหม่ทุกสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม